Zaostřeno.
Je to zhruba půl roku, co jsme se s polskými kolegy z televize TVN domluvili, že se pokusíme zmapovat, jak dnes funguje nelegální obchod se zbraněmi. Ten se samozřejmě snaží všechny státy kontrolovat nejrůznějšími povoleními, jenže ve světě se množí válečné konflikty a poptávka po zbraních je velká. Možná málo kdo by čekal, že jeden z nejdéle fungujících obchodníků se smrtí v poklidu žije a podniká v Polsku. Systém, kterým funguje téměř dokonalý. V Polsku se ničeho nezákonného nedopouští. Za hranicemi má ale strukturu firem, přes kterou je schopen dovést téměř cokoliv a kamkoliv. Dobrý poslech pořadu Zaostřeno přeje Janek Kroupa. Zvuk telefonu mne vyštval ze sprchy luxusního hotelu v centru Varšavy. Před hodinou jsem přiletěl a zvykal jsem si na svou novou identitu. Horák, představil jsem se do telefonu, který sloužil na komunikaci s jediným člověkem. Sejít jsme se měli sice až druhý den ráno. Počítal jsem s tím, že se čas i místo může ještě změnit, ale i tak mě Andrej trošku zaskočil. Odmítnout by bylo nápadné. Za hodinu jsem se ale sejít nemohl, to bychom nestihli připravit skryté kamery a mikrofony. Tak za dvě, souhlasil jsem. Andrej Izdebský, to byl ten muž, co volal, je ve své branži opravdu dobrý. Už 20 let pašuje zbraně do všech možných i nemožných koutů země. Jeho kolegové byli ti největší obchodníci se zbraněmi, jako ku příklad Viktor Boot, který byl odsouzen na 25 let vězení ve Spojených státech amerických za prodej zbraní teroristům, nebo Belgičan Jacques Moncier, zatčený v roce 2009. Všude, kde je nějaký konflikt, lidi jako oni potřebují. Embarga států, které se válčení pokoušejí zastavit, pro ně nejsou problém.
Poprvé jsem slyšel o Andřeji Izdebském před 12 lety, poté co OSN vydalo zprávu o porušování embarga v Angole.
Říká polský novinář Bertolt Kittel, se kterým jsme na celém případu spolupracovali. Většina velkých nelegálních obchodníků se zbraněmi je buď po smrti nebo ve vězení. Izdebský je jedním z posledních.
Dodával právě do Angoly vrtulníky a bylo to propojené s případem krvavých diamantů. Byl zmiňován jako spolupracovník Viktora Buta, což byl nejznámější obchodník se zbraněmi.
Doplňuje Bertolt Kittel. V lobby hotelu Marriott v centru Varšavy jsme měli na mé falešné jméno rezervovaný stolek s technikou. Izdebský si samozřejmě sedl jinam. Rezervní záznam jsem ale měl naštěstí umístěn na těle. Neprohlédl naši pas, říkám si ve chvíli, kdy mu dávám vizitku s falešným jménem Jan Horák. Představil jsem se jako ředitel velké mezinárodní společnosti. Bude-li si ji chtít najít, podaří se mu to. Existuje ve skutečnosti i na internetu, má sídlo, adresu i minulé obchody. V kapse mám dokonce zřizovací papíry k dalším společnostem, které jsme koupili v daňových rájích. Jejich čas ale ještě přijde. Omlouvám se, že jsem vás nechal čekat. Nedáte si něco k jídlu?
Nebudu, už jsem jedl a domů to mám ještě 2 hodiny cesty autem.
Izdebský, šedesátník ve světlém obleku s ostře řezanými rysy, hodně úzkými rty a hluboko zapadlýma očima jsem nepozorně prohlížel. Zkoumal kvalitu obleku, hodinky, prostě všechny detaily, které by prozradil, zda jsem ten, za koho se vydávám. Izdebský měl obchodní společníky i v Česku. Také nelegální obchod se zbraněmi v 90. letech. Jméno jednoho z nich jsem jen tak mimoděk, pro jistotu zmínil mezi řečí. Izdebský viditelně pookřál. Na vaše jméno jsem narazil přes svého společníka, který se znal s Petrem Perničkou a on zmínil vaše jméno.
Staré dobré časy.
Po pár minutách se zdá, že je spokojen a tak jdeme rovnou k věci. Mám zbraně a chci je dovést separatistům na východní Ukrajinu. Dokáže to?
Jaký je rozměr a váha toho zboží?
Je to někde mezi 5 a 10 tunami.
To je velký rozdíl. 2 různé typy letadel, tohle potřebují vědět přesně.
Hlavním úskalím vlastně všech větších obchodů se zbraněmi je, jak se zbavit dozoru státu, ze kterého se zbraně vyváží. K tomu slouží takzvané certifikáty konečného uživatele, neboli end usery. To je klíčový dokument, bez kterého není možné žádný obchod provést.
Můžete se postarat o end usery?
I can.
To můžu, všechno je možné, je to jen otázka přístupu.
Naší podmínku ale bylo, že v obchodu, tak jak to bývá, naše fiktivní společnost nesmí být vidět. Izdebský se jen usmál. Není to problém, tak to přece chodí vždycky.
Mám jednu otázku a na to byste se měl zeptat svých partnerů. Mohu dodat end-usery i firmu, na kterou obchod napíšeme?
Vy dodáte společnost?
Bude to albánská firma, ale měli byste zjistit, zda pro tento typ zboží by v České republice přijali end-usera z Mali. Pokud to bude přijatelné, můžeme to udělat. Pokud ne, potřebuju víc času, abych našel další řešení.
Je to opravdu takhle snadné, napadlo mne. A začala ve mně sílit pochybnost, proč je tak vstřícný k člověku, kterého nikdy předtím neviděl. Ano, mohu mu připadat věrohodný, ale i tak. Odpověď na mé pochybnosti nabídl sám. Náhoda tomu chtěla, že ve stejné době podle všeho někdo připravoval podobný obchod. A my jsme se jen náhodou trefili do situace, kterou vlastně čekal.
Samozřejmě záleží na typu zboží. Dokážu zařídit end-usera do země, u které nevím, jestli bude přijatelný pro jakýkoliv druh zboží. Tuším, o jaké jde zboží, už jsem o tom obchodu slyšel. Jde o zboží původně z Polska a já myslím, že je to toto.
Zjevně máte dobré informace.
Samozřejmě, že mám dobré informace. Já jsem insider v tomto biznise.
Celé jednání, během kterého jsme se domluvili, že dovezeme zbraně ukrajinským vzbouřencům, trvalo i se zdvořilostmi 13,5 minuty. Rozloučili jsme se s tím, že na dalším jednání budám dokumenty námi nastrčené firmy a domluvíme detaily. Izdebského čekala cesta do Moskvy. V první chvíli mě ani nenapadlo, jak důležitá tato drobná okolnost vlastně byla.
Zaostřeno.
Další jednání mělo být v centru Budapešti v Maďarsku. Poté, co jsem odmítl jet do Moskvy. Tam by bylo velmi obtížné se schovat. Nakonec skupina kolem Izdebského měla k Rusku vždycky příliš blízko. Tedy, pokud to trochu zkrátím, upřímně, jet na Susku do Moskvy jednat o zbraních jsem se přeci jen trochu bál. Izdebský na mne čekal na parkovišti před letištěm v Budapešti. Proč zvolil letiště, nevím. Oba jsme cestovali autem. Já velkým černým Mercedesem, vypůjčeným půjčeně. Opět, aby nemohl zjistit, kdo vlastně doopravdy jsme. Izdebský žije v polském Lublinu. V Polsku žádné obchody se zbraněmi vlastně nedělá. Prý obchoduje s místní IKEA. Ve skutečnosti je pořád na cestách po světě a má podíl v řadě společností. Pokračuje kolega Bertolt Kittel.
Andrzej, who is very like small businessman in Poland.
Andrej, který je v Polsku jen malým obchodníkem, je ve skutečnosti jedním z nejznámějších obchodníků na Balkáně. Byl jedním z největších vývozců z Bulharska. Je jednou z hlavních osob v obchodu se zbraněmi v Albánii. Je napojen také na lidi z tajných služeb v Tiraně.
Ku příkladu v Albánii je jeho společníkem bývalý šéf vojenské tajné služby, dnes vojenské policie Ili Zula. V Chorvatsku to byl zase pro změnu nájemný vrah Marty Kapiau, který na ulici popravil ranou do týla svého rivala. Při následné přestřelce byl pak smrtelně raněn. Má i společnosti na Slovensku. Ty jsou zajímavé. Vlastní totiž leteckou licenci a několik letadel. Vraťme se teď na letiště v Budapešti. Upřímně řečeno, při vědomí, kdo jsou Izdebského kolegové, mi nebylo úplně dobře. Andřejovi Izdebskému jsem předložil dokumenty offshoreové společnosti, kterou jsme o několik týdnů dříve koupili. To měla být firma, na kterou bude transakce napsána.
V každém případě někdo bude prodejce.
Ano, toto je prodejce.
Dobrá, a end user má být vydán na tuto společnost nebo na tu, co dodám já?
Na to, co dodáte vy. My máme prodejce, je to americká společnost.
Rozumím, 10 tun.
Ano, potřebujete specifikaci?
Ano.
Tedy bude to munice, pak samopal vzor 58. A 10 raket Igla.
Byl podle všeho spokojen. Přišel jsem ale s jedním problémem. Prvně nabízený end user, tedy klíčový dokument k vývozu zbraní z Mali, se mi úplně nezdá. Nepřekvapilo ho to. Hned také přišel s řešením.
Další země, Jemen, Nigérie, snad Kyrgyzstán.
Kyrgyzstán by byl nejjednodušší.
Nejlepší, ale není to tak jednoduché. Ale víte, Kyrgyzstán je pod velmi silnou kontrolou ruské FSB.
Vy se s nimi domluvíte?
Ano.
To jste dobrý. Změní to cenu?
Říkal jsem cenu na Mali. Zbytek musím zjistit.
Pak se náhle naklonil, trochu stlumil hlas. Abychom mohli vyvést zbraně na východní Ukrajinu vzbouřencům a využít fingované dokumenty Kyrgyzstánu, má jednu podmínku.
Zůstaňme u Kyrgyzstánu. Nemusíme si dělat starosti s FSB? Postaráte se o to vy?
Samozřejmě to nepůjde bez toho, že dostanou něco na přivření očí i z dalších organizací.
Dobrá, jen doufám, že to nebude moc drahé, to přivření očí.
Na to v tuto chvíli nedokážu odpovědět.
Jakoby do sebe všechno zapadlo. Firmy po celém světě jeho neustále cestují do Moskvy. Izdebský je v branži dlouho a stále na svobodě. Zjevně spolupracuje s někým, kdo ho kryje. Rusko se nabízí jako přirozená a logická varianta. Ono přivření očí, o kterém mluvil, je ochoten i zařídit. V tu chvíli bylo jasné, že o mnoho dál se nám naše skrytá akce dovést nepodaří. Popravdě nemám nejmenší chuť dávat úplatky ruské tajné službě.
Zaostřeno.
Nepříjemné mrazení z izdebského způsobu jeho kontaktů na nájemné vrahy i tajné služby Albánie se pomalu začalo měnit na studený pot okolo páteře. Představa, že ruská tajná služba bude mít dojem, že jsem jim pokazil obchod, mě úplně netěšila. Ale už nebylo cesty zpět, roli se musel dohrát. Izdebský si naštěstí ničeho nevšiml. Celá zakázka by měla mít hodnotu přibližně $1 milion.
Pokud jde o samotný end user, to bude stát 10% z ceny. Zbytek musím nejprve najít někoho, kdo to udělá, takže to teď ještě nevím.
Jak budete chtít peníze? Budete to chtít v hotovosti nebo někam převést?
Jsou různé možnosti, můžete to převést. Mám účet v Kyrgyzstánu, mám tam i společnost.
Tady mi dovolte malou odbočku. Dokumenty, tedy takzvaný end user, by nebyly padělané. To, co Izdebský ve skutečnosti dokáže zařídit, je, že vláda dané země potvrdí, že zbraně dostala. I když to ve skutečnosti nebude pravda. Čeští úředníci potom s klidným svědomím nechají zbraně vyvést, po cestě se pak dokumenty zamění a zbraně se ztratí.
Jak mi ale zaručíte, že se zbraně dostanou na místo?
Dokumenty jsou skutečné, můžete si je ověřit i diplomatickou cestou, žádný problém.
Ještě jedna klíčová otázka. Izdebský je schopen zbraně dovést do bojové zóny. Trvalo by mu to 30 až 45 dnů. Jak to chce ale udělat? Věděl jsem, že v jedné z jeho firem je společník, který byl v minulosti akrobatický pilot. Ale i tak je to nesmírné riziko. A kde vezme letadla?
Je to jednoduchý biznis. Musíte se naučit pozorovat. Je ne. Jsou staré zvyky a pravidla. Když je respektujete, jste v bezpečí.
Technicky získat letadla by nemusel být až takový problém. Izdebský je společníkem ve slovenské firmě Seagull Trade. Ta vlastní letadla i licenci a v minulosti měla i dopravní Boeingy.
sídlí v centru Trenčína. Abych nevzbudil zbytečnou pozornost, ptal jsem se po společníkovi Izdebského Lubomíru Hlaváčovi.
Tak stojím v centru Trenčína před takovou polo neopravenou vilou, která, když byla nová, tak mohla být pěkná, ale teď je teda značně zašlá. A tady právě má sídlit společnost Siegel Trade. Vrátka jsou ale zavřený. Tak na parkoviště přijela nějaká dáma. Já se zkusím zeptat, jestli mi neporadí. Dobrý den, prosím vás pěkně, já jsem novinář, jsem z České republiky a scháním společnost Siegel Trade.
Siegel Trade, paní, nevím, co je. Čo?
No, má sídlit tady v tomhletom domě.
Já i tuto?
Ano.
Asi ji nenajdete.
Proč myslíte?
No, myslím si, že ji nenajdete. Nevím, jsem jich neviděla dlouho.
Říká žena, která pracuje v sousedním domě. Je pravděpodobné, že Siegel Trade je jen schránka, tedy společnost, která činnost vykazuje jen formálně a vypomůže, když je potřeba, nebo takzvaná krycí firma. Zajímavé je, že na Slovensku měla ve své době poměrně dobré konexe. Sesterská společnost dokonce poskytla letoun Jánu Slotovi, předsedovi Slovenské národní strany. Pojďme ale zpět na naši schůzku do Budapešti. Rozešli jsme se s tím, že se za pár týdnů znovu potkáme, místo si prý upřesníme. S polskými kolegy Bertoldem a Jaroslavem jsme se rozhodli, že na další schůzce naše skryté pátrání ukončíme a Izdebskému prozradíme, že jsme ve skutečnosti novináři. Naše poslední schůzka se měla odehrát v místě našeho prvního jednání, tedy v centru Varšavy v hotelu Marriott. Na schůzku přijdu jako Jan Horák, obchodník, ale odejdu jako novinář. Chtěli jsme Andřeji Izdebskému prozradit, že jsme jej skrytě nahrávali. Předtím Bertolt, můj polský kolega, ukázal všechny odznaky polské policie a tajné služby. Počítali jsme s variantou, že by nás někdo mohl chtít ku příkladu zatknout. V Polsku je obchod se zbraněmi trestný čin a kontakt s ruskou tajnou službou, o které mluvil Andřej Izdebský a kterou jsme měli uplatit, jistě není polehčující okolnost. Izdebský přišel přesně. Hned na začátku jsem mu řekl, že o něco později přijde i kolega, který se mnou na obchodu spolupracuje. Za chvíli přijde můj kolega. Zná všechny potřebné detaily. Na domluvený signál kolegové přišli. Izdebský si nejprve myslel, že nás náhodně potkali a tvářil se jakoby nic. Do poslední chvíle věřil, že i já jsem skutečný obchodník se zbraněmi. Nepomohl jsem mu.
Tak. Nerozumíš. Od kilku týdnů dopadíme.
Natáčeli jsme vás a skrytě sledovali, jak obchodujete. Kolega se vydával za biznismena.
Podal si za biznismena v také branži vlastně. Chtěli jsme zobačit, jak tam pracuje i...
To není pravda. Nepracuji tak.
Všechno jsme to nahrávali.
To není pravda.
V tu chvíli mu došlo, že se jednalo o past. Zesinal. Po několika minutách se zvedl a utekl. Na žádnou otázku neodpověděl. Pro úplnost je třeba říci, že jsme samozřejmě oslovili se žádostí o vysvětlení i ruský konzulát. Ani tam poněkud překvapivě neodpověděli. Dnešní Zaostřeno končí. To ale neplatí o příběhu Andreje Izdebského. Měl i má kontakty v místech, která mu umožňovala tak dlouho v obchodu vydržet. Jim, jeho českým vztahům se budeme dále věnovat. O tom ale třeba zase jindy. Loučí se s vámi Janek Kroupa.